Mjanmas bruņotajiem spēkiem ir milzīga ietekme valsts pārvaldē, politikā un ekonomikā jau kopš 1962. Gada, kad ģenerālis Ne Win sarīkoja apvērsumu. Šajā laikā militāristi ir izveidojuši biznesa impēriju, kuras paspārnē ir neskaitāmi uzņēmumi, sākot ar alus brūžiem un mobilo sakaru operatoriem un beidzot ar luksusa nekustamo īpašumu attīstītājiem un apdrošināšanas kompānijām. Mjanmas eksperts Ronans Lī no Karalienes Mērijas Universitātes Londonā stāsta, ka bruņoto spēku kontrolētie uzņēmumi kropļo konkurenci, bet atsevišķās nozarēs tiem pieder monopols.
Militāristi ir strādājuši 6-10 gadus, lai iegūtu naudu no ierindas mjanmiešiem. Viņi ir izveidojuši uzņēmumus, kas darbojas daudzās nozarēs. Mjanmas bruņoties spēku kontrolē, vai tiem pieder simtiem uzņēmumu. Ik viena starptautiska kompānija, kas sadarbojas ar šiem uzņēmumiem, patiesībā palīdz pelnīt naudu Mjanmas militāristiem. Šī nauda ir padarījusi ļoti bagātus daudzus cilvēkus, kuri ir saistīti ar militāriem līderiem. Šāda kārtība ir iedragājusi Mjanmas ekonomisko izaugsmi, jo uzņēmumiem, kuri nav saistīti ar militāristiem, klājas ļoti grūti. Tam ir jāmainās.
Militāristi savas biznesa intereses īstenot caur diviem konglomerātiem – Mjanmas ekonomisko holdingu un Mjanmas ekonomisko korporāciju. Apvienoto nāciju organizācijas faktu meklēšanas misija pirms dažiem gadiem noskaidroja, ka šo konglomerātu paspārnē ir vairāk nekā 100 uzņēmumu, bet vēl vairāki desmiti ir cieši saistīti ar tiem. ANO eksperti secināja, ka pateicoties savai ekonomiskajai ietekmei, Mjanmas bruņoties spēki varēja izvairīties no atbildības par plašajām represijām pret Rohinja minoritāti 2017. Gadā. Savukārt cilvēktiesību organizācija Amnesty International pērn publicēja Mjanmas ekonomiskā holdinga iekšējo auditu, kurā bija apgalvots, ka laikā no 1990. Līdz 2011. Gadam konglomerāta akcionāriem dividendēs izmaksāja vairāk nekā 16 miljardus dolāru. Pēdējos gados īstenotās demokrātiskās reformas un ekonomikas liberalizācija traucēja militāristu biznesa interesēm. Daudzi eksperti uzskata, ka tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ģenerāļi 1. Februārī gāza demokrātiski ievēlēto valdību. Miljoniem Mjanmas iedzīvotāju ir devušies ielās, lai pieprasītu atjaunot demokrātiju valstī, bet militāristi protestus apspiež ar brutālu spēku. Cilvēktiesību organizācijas Human Rights Watch Āzijas nodaļas direktora vietnieks Fils Robertsons uzskata, ka starptautiskā sabiedrība līdz šim nav darījusi pietiekami, lai atbalstītu Mjanmas demokrātijas aizstāvjus.
There needs to be an international compliment to what the Myanmar people are doing.
Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapliecina cieņa tam, ko dara Mjanmas iedzīvotāji. Streiki un pilsoniskās nepakļaušanās kampaņas ir apturējušas valsts ekonomiku. Viņiem ir nepieciešams starptautiskās sabiedrības atbalsts, lai vērstos pret uzņēmumiem, kurus kontrolē militāristi. Cilvēki ielās pieprasa šādas sankcijas.
Rietumvalstis ir noteikušas finansiālas sankcijas pret vairākiem Mjanmas ģenerāļiem, bet ASV un Lielbritānija pagājušajā mēnesī ieviesa sankcijas arī pret militāristu kontrolētajiem konglomerātiem. Nav skaidrs, cik būtiski šīs sankcijas ietekmēs militāristu naudas plūsmu, jo Mjanmas kaimiņvalstis, kas ir tās lielākie investori un tirdzniecības partneri, atturas ieviest ierobežojumus darījumiem ar huntu. Mjanmas lielākais ekonomiskais partneris ir Ķīna, kas kaimiņvalstī notikušo militāro apvērsumu dēvē par būtiskām izmaiņām valdībā. Āzijas eksperts Mihals Lubina no Jagaiļa Universitātes Krakovā skaidro, ka Ķīna baidās izrādīt atbalstu iedzīvotāju protestiem Mjanmā. Pekina uzskata, ka vienkāršajiem iedzīvotājiem nav tiesību gāzt valdību, pat ja tā ir nākusi pie varas apvērsuma ceļā. Taču ir skaidrs, ka bez Ķīnas iesaistes nav iespējams atrisināt situāciju Mjanmā, norāda Lubina.
Starptautiskajai sabiedrībai būtu jāmēģina pārliecināt Ķīnu mainīt savu pozīciju. Pekina ir jāpārliecina, ka Mjanmas militāristi ir daļa no problēmas, nevis tās risinājums. Taču to izdarīt būs super sarežģīti, ņemot vērā pašreizējos starptautiskos apstākļus.
Kopš apvērsuma vairākas ārvalstu kompānijas ir apturējušas vai pilnībā pārtraukušas sadarbību ar Mjanmas militāristu kontrolētajiem uzņēmumiem. To vidū ir japāņu dzērienu ražotājs Kirin un autobūves milzis Toyota. Savukārt daudzi mjanmieši boikotē militāristiem piedarošo uzņēmumu ražojumus un pakalpojumus, lai tādējādi kaitētu huntai un tās biznesa interesēm. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.